Kaixongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau Jantxakun irratian gaude. Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko emdazazpi.bian eta interneten sartu ezkero jantxakun.org-en. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eguerdiko hotxan magazine aste azken eta ostegunero egiten dugu 12 terditatik ordubiak arte zuzen-zuzeneko irratsaioa da hau eta Donostiaren guruko berriak ekartzen dizkizuegu. Bestalde, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-tik 9:30. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono, zenbakia bi, hortxe dago norbait deika, 9:00, 32, 25, 23, 32, 25, 23, edo bestera interneten, jantxakun.org web horrean topatuko gaituzu.
Esse meu samba da hora, pra alegrar.
Larogeita mar minutuz esan bezala Donostiaren guruko berriak ekarriko dizkizuegu txantxakun.org-en daukazu txantxakun irratiari buruzko informazio guztia eta atzo egindako bileran iragarriko dugu, ja urrirako irratsaio berri pare bat, hiru konkretuki, izango ditugula, kaleko ipuinak, nahasmaz, eta oraindik izenik ez duen antzerki gintzari buruzko irratsaio bat, horiek urrian izango ditugu, eta bien bitartean, oizko orain arteko irratsaioak ja udara bukatuta, bere normaltasunera bueltatuko dira irailean, kurtso hasierara, eta hemen izango ditugu, aste honetatik aurrera dagoeneko irratsaio guzti-guztiak martxan jan jakun irrati Andonostiako irrati Euskaldun Librean. Bueno, baya mar minututxo ba, jandizkiogu irratsaioari eta nahikoa dugunez sarrerarekin segituan hasiko dugu gaurko notiziak aipatzen.
Eta gaurkoan goitzarekin jarritzeko itxasgain etxe sozial okuparen berri jaiz daukagu, asteburu hontan zenbait ekintza egin behar dituztela, orduan prest ze badatoz ostiral eta larun bat beroak.
Para los asesinos de sueño.
Jarraitzeko itxasgaen berriekin, esan behar dizuegu, ostiral honetan irailak bostean, hasi behar degula bertan itxas gainean, pintxopotearekin atxaldeko bostetan, eta gero kontzertua dazkagu atxaldeko sortzietatik aurrea. Interetza absoluta eta polizia interior deitzen diren Bartzelonako bi talde dazkagu. Sarrera doainik izango da eta gero irteteko orduan bolondres moduan norbaitek zeo zenei badu eman, ba bueno. Azkenean dena onartzen dan momentu honetan bertan etxean epaiketak direla medio eta diru bide ezberdinak aurkitzen edo bilatzen ari direlako hain zuzen ere. Eta jarraitzeko esan dugu ostiraleko programazioa eta larun batekoa falta zairailak seikoa. Atxaldeko bosetan tela akrobatikoko tailerra euki behar dugu eta gero pintxopotearekin jarraitu behar dugu okupatu eutxi sortu. Itzekin egun hauek aurrera jungo dia eta itxas gain aldapeta 62. zenbakian Donostian hain zuzen ere aurrera eramango dira ekintza hauek. Gogoratu, ostiral hontan atxaldeko bosetatik aurrea, irailak bost, eta irailak seian larumat honetan ere, atxaldeko bosetatik aurrera zenbait ekintza itxas gain, etxe sozial, okupatuan eramango dira aurrera. Eta itxas gain etxe sozial okuparen gairekin jarraitzeko ezakit asko badakizuen nun eta noiz sortudan edo noiz eta nun okupatudan etxe hau. Itxas gain lagun talde batek osatu dute zeintzuk ba azkenean eurek hemen Facebooken eta plazaratu zuten apirilako 30ean euren manifestua eta bertan jartze be lagun talde batek osatze dutela itxas gain. Nun eurek nazkatuta dauden etxe bizitzaen alorrean gaur egun gertatzen den injustizia guztietaz, nazkatuta daude dazkagun angintarien aurrean belaunikatzeaz eta horregatik ekintza zuzenaren eta autogestio horizontal eta asamblearioaren bidea hartu dute beraie eta guri dagokiguna aldarrikatzeko bizitzeko leku bat hain zuzen ere. Lotsagarria iruditzen zaie zaigu azkenean, egunero ehundaka kaleratze dauden eta jendia kalean bizi den herri batean, milioika etxe bizitza hutsa egotea. Hautsa hartzen eta espekulatzaileek euren negozio milionarioak egitearen esperoan. Berreskuratutako etxea Jeregi SL enpresarena da. Hau, era berean Proinsa enpresaren eskuetan dago, espekulazio inmobiliarioan aditua eta Gipuzkoako administrazio publikoari 67 milioi euro zor dizkiona. Baina Proinsaren historiala haratago doa, Euskal Herriko Malaia kasuan ere, inplikatua, ikusi da. Eta bukatzeko erabatean itxas gain berriarekin, azkenean eramaten dien, aurre eramaten dien ekintza guztiak bertan bizitzeko lekua ez denez, eta azkenean etxe sozial okupa denez, aurre eramaten dien ekintza guzti hauek erabatean edo bestean momentu honetan ematen ari dien implikazio edo epaiketa guztiei aurre egiteko bide bat dira nun dirua lortu dezaketen eta nun bide berri honi hasiera eman diezaieketen, ba bueno, gudazkegun ideia guztiei edo azkenean okupatzean bidean dauden pertsona guztiei. Horregatik, danak zate ongi etorriak, ostiral eta larun bat honetan itxasgainan, itxasgaineko proiektua azken finean zabalagoa dela, beste hainbeste etxe okupetan aurre eramaten dien proiektuak bezala, ekitaldi edo ekintza sozial, politiko, kultural eta artistiko bat eskainiko duen leku bat izan behar du, pertsona ororentzat askea, librea, irekia eta azkenean etxean leku libre asko dagoela eta zentro sozial honetan aurrera jarraitzeko eta gauzak egiteko, danon parte hartzea behar dela aldarrikatzeu, orduan danak gobidatua gaude, ostiral eta larun bat honetan, bertara plazaratzeko, bertara juteko. Atxaldeko bosetatik aurrea, gogoratu, eta bai ostiralean eta bai larun batean, kontzertuak eta tailerrak ekitaldiak egungo dira. Itxasgain etxe sozial okupa, aldapeta 62. zenbakian. Etzazue astu, bertan egongo bai dira eta.
Para los asesinos de sueños. Desalojen todo lo que me da vida desde desde las entrañas siempre para arriba. Pero vamos al punto de partida, aunque el mundo sea más feo cada día. Quiero que paraliza, me persiga, sepa, nuestros sueños se cansan como la drogaína. Y aunque a veces me falte una sonrisa, que la gente, mi gente se divida, desalojen todo lo que me da vida, desde las entrañas siempre para arriba. Que volvamos al punto de partida, aunque el mundo sea más feo cada día. Aunque mira que paraliza, me persiga, sepa, nuestros sueños se cansan como la drogaína. Y aunque a veces me falte una sonrisa, que la gente, mi gente se divida, desalojen todo.
Eta jarraitzen dugu, eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratzen Itxasgain gaztetxeko asteburuko ekitaldiak jakin eta gero, gaurko Euskal Prentsaren errepasoarekin eta azken orduko berriekin jarraituko dugu.
Volta primero pra você, depois volta pra mim. Posso te ver por dentro, você nunca foi assim. Mesmo ao seu lado eu sinto saudade, eu sinto falta de você, da menina que eu conheci, tão feliz e tão bonita. Só por momento, mas volta primeiro pra você.
Abra a janela do seu coração.
primeiro pra você.
Eta hasiko dugu, azken orduko berrien kontuekin, eguraldiaren berri eman, ez? Gaurkoan, temperatura beroak. 27 gradutaraino iritsiko dira termometroak. Hodei batzuk sortuko dira arratsaldean, baina euririk ez, beraz... Eurik ez behintzat kostan, mendipartean bai iragartzen da euria. Beraz, oraingo, segunean zehar behintzat ondartzarako bidea hartu daiteke lasai asko. Uraren temperatura 21 gradutan dago, eta itxasgora gau partean 10 izango da, itxasbera bestalde, laurak laurden gutxitan.
No primero vento, que seja só por momento, e abra a janela do seu coração, que eu vou fazer uma serenata, tudo que te incomoda, eu vou te...
Deban, Orioko Antillan eta Zurriolan, hemen Donostian bandera gorria bainurako. Zumaiako Itzurunen Getariako gaztetapen eta Zarautzen bandera horia eta gainontzekoetan bandera berdea bainurako Gipuzkoako ondartzei dagokienez.
No primeiro vento, nem que seja só por momento, mas volta primeiro pra você.
Trafikoari dagokionez, Zumarragan istripua izan da atzetik jodi auto batek beste bati G631 errepidean. Bestalde Eskoriatzan lanean ari dira AP batean Eibarrerako norabidean goiz partetikan eta beste horren beste Zumaian AP 8an Bilborako norabidean.
Depois volta pra mim. Posso te ver por dentro. Você nunca foi assim. Mesmo ao seu lado eu sinto saudade. Eu sinto falta de você. Da menina que eu conheci, tão feliz e tão bonita. Abra a janela do seu coração, que eu vou fazer uma serenata. Tudo que te incomoda, eu vou tirar a só por momento, mas volta primeiro pra você.
Donostiar bat baino gehiago garrituko da jakitean, euskara ofiziala izan arren, Donostian badirela kale eta plaza izen ugari oraindik ofizialki euskara izenik ez dutenak. Kale eta plaza horiek 1979 urtea baino lehen izendatu ziren, eta ordutik ona ez dira ofizialki euskaratuak izan. Egiteko zegoen lan hori, osatzea da udal gobernuak erabaki duena. Orain arte euskara izen ofizialik ez zuten kale eta plazei euskarazko izen ofiziala jartzea erabaki du udal gobernuak. Izen horiek proposatzeko udalak Euskaltzaindiak Donostiako kale izenei buruz emandako gomendioak eta arauak hartu ditu oinarri, baita euskararen erabilera normalizatzeko udalak onartutako arau eta irizpideak ere. Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek nabarmendu duenez, erabaki honekin aurrera pausu nabarmena egingo dugu euskararen normalizazioan. Alkateak gogorarazi duenez, Donostia euskararen hiria da. Egunetik egunera donostiarrak euskara normalizatzeko lanean ari gara. Euskaraz ez dakitenek, euskara ikasiz. Dakitenek, euskaraz eginez. Elkarte eta taldeak auzoetan eta kaletan euskararen normalizazioa bultzatuz. Gure aldetik ere, udaletik eta administraziotik obligazioa daukagu, euskararen hiria eraikitzeko aurrera egitekoa. Azkenik Izagirre alkatea ala mintzatu da. Euskara, hizkuntza ofiziala bada ere, harrigarria da orain arte Donostian hainbeste kale eta plaza euskaraz ofizialak ez izatea. Behar beharrezkoa da beraz, orain ematen ari garen pausoa. Nerea Txapartegi euskara arduradunak ere hildo beretik aritu da. Elkateak esan duen moduan, euskararen normalizazio ikuspuntutik aurrera pauso handia ematera goaz. Euskara udalean zerbitzu hizkuntza bihurtuz. Baina baita, laneko hizkuntza eta harreman hizkuntza ere. Gure konpromisoa oso garbia da, eta izango da aurrerantzean ere. Hori egiten ari gara nagusiki bi arrazoingatik herritarrak nahi dutelako eta Donostiak behar duelako. Guztira, 285 kale eta plaza izango dira euskarazko izen ofiziala hartuko dutenak, horiek guztiak hiru multzotan banatu dituzte. Izendapenaren muina euskaraz eta gaztelaniaz berdina dutenak. Easo Plaza, Hernani kalea eta Matia kalea esaterako multzo honetako izenetan gaztelaniazkoaren izena ez litzateke aldatuko. Bigarrenik euskaraz eta gaztelaniaz izen desberdinak dituztenak. Hemen sartuko lirateke adibidez Artzainonaren plaza, Hondarribia kalea eta Trinitate plaza kasu honetan ere gaztelaniazkoa bere horretan geratuko litzateke. Eta hirugarrenez, euskarazko izena normalizatzearekin batera gaztelaniazko izena ere egokituko luketenak. Honela, Aiete pasealekua euskaraz eta gaztelaniazko paseo de Aiete izatera pasatuko da, Gipuzkoa plaza euskaraz eta gaztelaniaz plaza de Gipuzkoa, edo Mundaitz kalea euskaraz, eta gaztelaniaz kale de Mundaitz izango da. Udal gobernuak ostiral honetako tokiko gobernu batzordean onartuko duena iraileko udal batzarrean berretsi beharko da. Zentzu horretan, udal gobernuak espero du euskararen normalizazioan hain garrantzitsua den pauso hori adostasunez ematea. Errera pasealekuko 14. zenbakian autobus geltokiak konpontzen ariko dira aste honetan brigadetako langileak. Horrez gain beste hainbat lanetan jardungo dute. Eustasio Amiriba kaleko 9. zenbakian konponketak egiten arituko dira. Kontxa pasealekuan Maskargoineko eskaileran konponketak egiten arituko dira. Juan 23.aren pasealekuan konponketak egiten ariko dira. Pio Baroja pasealekuan espaloia eta zuaitz txorkoak konpontzen ariko dira. Aiete pasealekuko 45. zenbakian zebrabidea beheratuko dute eta Mirandako legarra botako dute inguruan. Zentroko kaletan zehar lauza konpontzen ariko dira, Eason eta bar. Amarako kaletan zehar hainbat konponketa egiten ariko dira eta Zubiaurre pasealekuan zigilatze lanak egiten jarraituko dute.
Fauta o...
Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Arkaitz Rodríguez eta Miren Zabaleta batera gunea auziko presoen aldeko manifestazio bat egingo dute Elgoibarren urriaren 11ean arratsaldeko 5etan hasiko dena. Plazatik irtengo da herri ekimenak antolatuta. 5 urte beteko dira operazioa egin zutenetik Espainiako Auzitegi Konstituzionalak zigor epaia berretsi zuen joan den uztailean. Dirua zor zien gizon bat hiltzen saiatu direlakoan, gizon bat eta emakume bat kartzelan sartu dituzte Errenterian gertatu zen ustezko erasoa. Joan den ostegunean izan zen hori, labana zauriekin laguntza eske joan zen gizon bat taberna batetara. Azaldu zuen eraso egin ziotela andre gizonek, 80 euro zor zizkielako. Ertzaintzak 41 urteko gizon bat eta 31ko andre bat atzeman ditu, kartzelatu egin dituzte.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a pinha e pedi a padroeira para me ajudar. Salve o morro do vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Donostiako zurriola ondartzara area gehiago eramateko egindako zundaketen ondorioz, Jaizkibel inguruko asabaratza ondartza desagertu egindela salatu du Ekuok. Ondartza eremu txikia zen asabaratzakoa, itsasbera zenean ikusten zena. Talde horren arabera, itsasbera biziak izan badira ere azken asteetan ez da ageri ondartza hori, area eramatearen ondorioa dela ohartarazi du. Álvaro Pérez de Amezagak Uzkanga Arkitektos aldi baterako enpresa baturak ordezkatuko du altzako kiroldegirako lehiaketako finalera itxi diren ideien artean. Aldaketaren arrazoia da kats bat izan zela epaimaian puntua kontatzeko unean dagoeneko bideratu dena. Kontaketa horiek Álvaro Pérez de Amezagari zituenak baino 4,5 puntu gutxiago eman zizkion. Ondorioz, hasieran kontatu ziren 82 puntuak beharrean 86,5 puntu ditu.
Pelas ladeiras do morro, ela vai pro baile funk.
udal gobernuak altzako kiroldegi berria eraikitzeko ezinbestekoa den plan orokorraren aldaketa aurkeztuko du. Gaur zazpiretan Tomasene kulturetxean kiroldegia eta inguruan diseinua definitzerakoan bizilagunen iritzia jasotzeko iaz martxan jarri zuen partaidetza prozesuaren baitan kokatzen da bilera. Udal gobernuak bi prozesu jarri ditu martxan aldi berean kiroldegi berria errealitate bilakatzeko. Alde batetik kiroldegiaren aldamenean dagoen lursail baten erabilera bizitegi erabileratik ekipamendura aldatzea aurreikusten duen aipatutako plan orokorraren aldaketa. Kontuan hartuta altzak dagoeneko babesa baduela bizitegietara bideratutako nahikoa dentsitate eta ekipamendu hobeak behar dituela. Bide horretan udal gobernuak bere bizikotzat hartzen ditu kiroldegiaren eraikuntza alde batetik eta inguruaren aldaketa bestetik. Inguruak aldaketa sakona izango du oinezko gune baten bidez konektatuko ditu bi kulturetxeak, eskola eta kiroldegia bera. Altza osorentzat elkargune izango den inguru atsegina sortuz. Uztailan dokumentuari hasierako onarpena eman eta gero irailaren 15era arte erakusketa publikoan egongo da. Ondoren behin-behineko onarpena ematea eztabaidatuko da eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde eta Hirigintza Planifikazio Batzordera bidali eta honen txostena udalbatzara eramango da, behin-betiko onarpena emateko. Bestalde, proiektua egiteko finalera heldu diren bost taldeek altzan aurkeztuko dituzte beraien proposamenak zenbait hobekuntzarekin. Talde irabazlea aukeratu eta gero, honek hiru hilabeteko epea izango du oinarrizko proiektua egiteko eta beste laukoa eraikuntza proiektua gauzatzeko. Kirol gehiago mugimendu gutxi izan zen Euskal Talden artean herenegun jokalariak fitxatzeko azken egunean. Eibar izan zen jokalarien bat fitxatu zuen bakarra. Jokalari ezaguna gainera. Eibartarrek Dejan Lekik aurrelari serbiarra fitxatu zuten. 29 urteko jokalariak bi denboraldiz jokatu zuen Osasunan. 2010ko udatik 2012kora. Laur gol baino ez zituen sartu. Iruñeko taldea utzi zuenetik Lekik ez da gai izan talde berean sasoi bat baino gehiago egiteko. 2012-2013ko denboraldian Turkian aritu zen Henkler Bilklin eta joan zen sasoian Sporting Gijonen utzita. Espainiako bigarren mailako taldean oso lan ona egin zuen, 12 gol sartu baitzituen. Haren lanari esker jokatu zuen hein handi batean Sportingek lehen mailara igotzeko kanporaketa. Lekitzek denboraldi baterako sinatu du Eibarrekin eta ondo bidean bi aste barru egingo du estreinakoa hilaren 15ean Ipuruan Deportiboren aurka. Ura eta Angel Rodriguez dira gaur gaurkoz taldeko aurrelari petopetoak.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a pia e pedi a padroeira.
Rebaren bulegoetan izan zen ala ere herenegun zer aztertu. Izan ere Aston Villa Ingalaterrako taldeak eskaintza egin zuen Sergio Canales fitxatzeko, eskaintza etzen izan balekoa eta jokalari espainiarrak Donostian jarraituko du. Adi, errepirei begira, Orion, AP8an gauzak erorita daude Bilborako norabidean. Garoa Kultur Labek eta Garoa Kultur Labek de Sadis, Sam Amidon eta Grises taldeen kontzertu solasaldiak programatu ditu paperezko kontzertuak izenpean abendura bitartean Donostiako izen bereko liburu dendan. De Sadis taldeak countrya, surfa, rocka eta bestelakoak uztartzen ditu eta urriaren 19an izango da Garoan. Sam Amidon folk kantaria azaroren 28an ariko da eta Grises taldea abenduaren 21an. Bartzelonako Jambore Jazz areto ezagunean abestuko du gaur Javier Muguruzak bi saio eskainiko ditu 8etan eta 10etan eta beste 20 bere azken diskoa aurkeztuko du Mikel Azpirozen laguntzarekin. Martxoan ere izan zen Muguruza Bartzelonan Barnasants jaialdiaren barruan eta orduko hartan festivaleko kontzertu honenaren saria jaso zuen.
Mas fica por lá. E mas é cachorro, não deixa. A gata se queixa, mas fica por lá. Mas é cachorro, não deixa. A gata se queixa, mas fica por lá.
Urte eta erdi darama Xavier Erkizia Audiolab elkarteko kideak Arantzazuko santutegiko soinuak jasotzen. Astebeterako lana behar zuenak luzarorako bidea eman dio. Uste baino aberasgarriagoa izaten ari baita esperientzia. Santutegian bizi diren fraideen eguneroko bizitza jaso, bertako eta inguruko soinuak grabatu eta denbora eta abiadurak atzeman. Abiadura gailendu den garaietan, denborari bere denbora emateko leku ezin aproposagoa dela iritzita, soinuaren eta denboraren arteko elkar hartzearen inguruan emanaldi bereziak antolatu ditu Audiolab, soinu laborategiak, denbora galduz, tempoa jasoz izenburupean. Atzo egin zuten lehen saioa Arantzazuko Gandiaga topagunean, Oñatin. Gaur ere, han izango dira Xavier Erkizia bera, Alex Mendizabal, Peito Castelo eta Gianmarco Serra sortzaileak, iruretan hasita. Zortzirak bitarte iraungo du ekitaldiak eta nahi duen edonork parte hartu ahal izango du. Entzun eta ikusteaz gain. Bihar ere leku eta ordu berean egongo da.
Lábios de coral.
deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me, que eu dou a vida por um beijo teu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo
Joaquín Salvador Kino, marrazkilari eta umoregile argentinarrak duela 50 urte sortu zuen Mafalda pertsonaia. Urte horren hori ospatzeko erakusketa bat jarri dute gaurtik urriaren 18ra bitartean Donostiako Okendo kulturetxean. Mafaldaren komiki zintak ikusiar izango dira erakusketan, baina horretaz gain, Mafaldaren ikusentzunezko batzuk ere emango dituzte. Gaur, irailaren 10ean, 17ean eta 24ean izango dira, 5:30.
Quando eu boto a minha boca nos teus lábios.
Zirkua eta kaleko antzerkian hasten ditu Malas Konpainiaz taldearen txatarra ikuskizunak. Umorea ardatzartuta emanaldi entretenigarria egiten dute aktoreek akrobaziak ere erabilita. Gaur erakutsiko dute lana, Donostian 6:30tik aurrera, Atotxako Zelaian plazan. Ara biltzen direnak doan ikusiar izango dute emanaldia publiko guztiarentzat da.
Oh, num pedaço de pão. A
hortxe ba, gaurkoan protagonista musikala den Elaine Moreira brasildarra samba musika jorratzen duen disko bat atera du, hiru kanta berri eta bonus track desentekin daukan CD-a. Duela gutxi Brasilikan bisitar etorri zen Euskal Herrira kontzertuak emanez eta gaurko protagonista musikala beraz, bera da, esan dugun bezala. Baina jarraitzen dugu, oraindik ere, Euskal Prentxaren errepasoarekin. Urola Kostako jardunaldi ekologikoen barruan, itzaldia emango dute gaur Maitane Belazkez eta Igor Gutierrez Biokiros medikuntza biologikoko kidek. Kirol errendimendurako elikadura osasuntxua Gutierrez Kirol leziketan lizentziatua eta naturopata da eta Belazkez erizaintzan diplomatua. Itzaldia Zarauzko Aritz Batalde kiroldegian izango da, zazpiretan. Eta mairuko martxoan onartu zuten ordaindutako aparkalekuen ordenantza, Partidu Popularrak ere onartu zuen arautegi berria, baina urte eta erdi ondoren ordenantzanak aldaketak behar dituela aitortu dute popularrek. Hala, adierazidu Inigo Arkauz, zinegotziak eta ordenantza aldatzeko hainbat proposamen aurkeztuko dituzte. Erdialdean eta Antiguan proposatu dituzte, aldaketa nabarmenenak. Bi eremu nahi baitituzte, bat bi, erdialdea eta bat iru, Amarazarra eremuak. Horrekin batera Garibai kalea eta Morlans koexistentzia gune izendatzeko eskatu du Partido Popularrak. Aurrez, aipatutako bi eremutako bizilagunek aparkatu al dezaten bertan. Mugikortasun zinegotziak soilik du horretarako eskumena, baina udal gobernuaren jarrera nahiko baikorra dela onartu du Arkauzek. Antzeko bateratzea proposatu dute Antiguako lau-lau, Bentaberri eta lau-sei lorea eremuetarako, ere. Izan ere, Bentaberrin aparkaleku arazo ugari izaten omen dituzte, eta lorean berriz, lekuak soberan. Bestalde portuen kale osora zabaldu nahi dute eta zerbitzua. Orain erdiraino bakarrik dago, eta Arkauzen arabera, kalearen goialdeko bizilagunek aparkatzeko arazoak izan ohi dituzte, batez ere uda saioan. Neurri hauekin guztiekin aparkatzeko arazoak hobetuko direla uste dute popularrek eta erdialdean egoilarrentzako leku gehiago sortzeko ere une egokia izan daitekela uste dute. Kutxa Kultur Festivalerako autobus zerbitzu bereziak jarriko dituzte. Irailaren 5ean eta 6ean Debusek doako autobus zerbitzu berezia eskainiko du minutu gutxiko tartearekin. Igeldoko Jolas Parkean egongo den Kutxa Kultur Festivalera joateko. Zubieta Malauko geltokitik aterako dira zerbitzuak eta Ondarretako Sastrustegi 2, ez eizautela, Markesinan ere geldiegilea egingo dute. Hori igotzeko igeldora. Handikan jaisteko Alaia jatetxearen zabalgunetik aterata eta geldialdiak eginda Iruña kaleko Markesinan, Ondarreta Antiguan eta Easo kaleko 9. zenbakian. Zerbitzuak Easo 9tik aterako dira Egiara zuzenean ere. Eta Egian geltoki bakarra izango dute Virgen del Carmen 43ko Markesinan. Hori izango da hain zuzen ere azken geltokia. Hamabost minuturu Minuturo, ordu batak laurden gutxitatik ordu bietara. Gaztezenan festak jarraituko baitu. Igeldotik autobusez jaitsiko diren erabiltzaileek Gaztezenera joateko Easo 9 kaleko geltoki berean ateratzen den eta Gaztezenera zuzenean doan autobusa hartu beharko dute, ez da zuzenean autobusik egongo. Kutxa Kultur Festivalerako autobus zerbitzu berezi guztiak doakoak izango dira. Bueno, ba, oraindik ere kontu gehiago, baina musika tarte zabala eskaini diogu gaurko protagonista musikalari, Elaine Moreirari, eta kutxari buruz hitz egin behar genuna hitz egiteko, ba, momentutxo bat, azkar bat, bada ere, hartu beharko dugu, iragarri dugun bezala, kutxaren berri izango dugu segidan. Bilatzen zuen zirrikitua aurkitu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Banku fundazioen legea eta kutxaren estatutuak juridikoki aztertu ondoren Gipuzkoako aurrezki kutxa banku fundazio ez bihurtu behar izateko modu bat dagoela uste du. Beste lurraldeetan ere erabiliko balute, kutxa banken izaera publikoa mantendu ahal izango litzatekeela dio Aldundiak. Proposamena zertan datzan gaur 8 aurkeztuko du Martin Garitano Gipuzkoako aldun nagusiak jendaurreko ekitaldi instituzional batean. Irailaren 10reko ekitaldi horretan Gipuzkoako eragile instituzional, politiko, sozial eta ekonomikoak izango dira. Gonbidapenak bidaliko dizkie Aldundiak Gipuzkoako 89 udalerritako ordezkariei, batzar nagusietan ordezkaritza duten alderdiei eta ez dutenei ere, sindikatuak eta adegi patronalak ere jasoko dute gomidapena baita kooperatiben ordezkariak, garapen agentziek eta kutxaren gizarte ekintzaren onuradun diren elkartek ere. Proposamena Gipuzkoa Donostia kutxaren erakunde sortzailea den einean egingo du Garitanoren gobernuak, baina haren iturrieko hartarazi dutenez beste lurralde batzuetarako ere balioko luke, beraz BBK-n eta Vital kutxan ere aplikatzeak soilik ziurtatuko luke Gipuzkoako Diputazioaren azken helburua. Kutxabanken izaera publiko eta sozialari eustea. BBK da, kutxabanken akziodun nagusia, akzioen 147%, kutxak 132 ditu eta 111 berriz Vitalek. Bere proposamenaren xehetasunak beste talde politikoekin edo eragileekin negoziatzeko prest dago Aldundia, baina funtsa ez. Espero du beste eragileek serio hartuko dutela. Garitanoren gobernuaren proposamenaren lehen xedea da kutxa ez dadila banku fundazio bihurtu. Urratxo hori egin dezaken kutxaren batzarra urrirako deitu nahi du Xavier Iturbe presidenteak. Iaz onartutako lege batek aurtengo abenduaren 30 arteko epea ematen die banku baten jabetza osoa edo gehiena duten kutxei banku fundazio bilakatzeko. Kutxabanken beste bi akziodunek, BBK-ak eta Vital kutxak, ekainaren 30 egin zuten hori, aurrezki kutxa izateari utzi zioten eta banku fundazio bilakatu ziren. Erabaki horrek, EAJ, PSE, PP eta Komisiones Obrerak izendatutako edo sustatutako batzarkideen babesa izan zuen, eta gehiengo handiz onartu zuten. 186%-koa Bizkaiko kutxan eta 178%-koa Arabakoan. Gipuzkoan ordea gauzak ez daude hain argi eta horregatik erabaki zuen Iturbek bozketa udazkenerako uztea, izan ere kutxaren batzarrean oso berdinduta daude banku fundazio bilakatzea derrigorrezkoa ikusten dutenen eta aukerak egon badaudela uste dutenen arteko indarrak. Aukerarik badagoela diotenen talde hori nagusiki EH Bildu eta sindikatu abertzaleak osatzen dute. Espainiako legeak ematen zituen epeak amaitzeko eskatu zuen ezkerra bertzaleak, tartean zein aukera zeuden ongi aztertzeko. Horregatik eskatu zuen Gipuzkoako aldundiak azterketa juridiko bat, eta hori irailaren 10 jakinaraziko du. Kutxa oraindik banku fundazio bilakatu ez den arren, fundazio hori gidatu beharko lukeen organoko kideak hautatzeko prozesua jada martxan dago. Uztailean egin zuen Iturberen taldeak bere proposamena. 15 kideetatik 12 batzar nagusiek izendatzea, haiek baitira lurralde historikoaren ordezkari gorenak. Proposamenari irailaren 19-rako erantzuteko eskatu zuen kutxako presidenteak. Proposamenari baiezkoa eman zion atzo batzar nagusietako bozeramaile mailak, EAJ, Partido Socialista Euskadi eta PPren botuekin. Onetxe egin zuten ordezkariak batzorde batean izendatzea eta ez osoko bilkuran. Erabaki hori begitxarrez hartu du EH Bilduk, kutxako ordezkaritza eta pastela beren artean banatzeko presa dute, prozedura demokratiko itxura emanez, eta horretarako batzar nagusiak erabili nahi dituzte. Erabaki horiek txosten juridikoa ezagutu aurretik eginda, seriotasuna eta gardentasunik eza erakutsi dute beste taldeek. Iturbek 2012 azaroan izendatu zuten berriro kutxako presidente batzar tramilatxu baten ondoren, ezkerra bertzaleak auzitara eraman zuen izendapena gizarte erakundeen ordezkapenarekin irregulartasunak izan zirelakoan. Afera horri buruzko epaiketa ere urrengo asteotan izango da. Orain bai, gogoratuko dugu Elaine Moreira. Irratxe osoan zehar, Brasildar honen samba diska entzuten ari gara. Hiru kanta berri, bat berea, samba da ora, Serena eta Marco Aurelio Beatorena, eta Alkimia, Toniño Matos eta Edson Natalena aurkezten ditu CD honetan Elaine Moreira. Baina horrekin batera bonus track dexente sartu ditu. Elaine Moreira Donostian bizi izan zen 20 urtez, baina duela lau Brasilera bueltatu zen. Han jarraitu izan du bere ibilbide musikala, baina abuztuan zehar Euskal Herritikan, Donostiatikan bueltan aritu da, eta kontzertu batzuk eman ditu Altxerrin besteak beste. Jan Jakun irratiko estoka amairu irratsaioan ere zuzeneko grabazio bat eskaini zigun Elaine Moreirak. Eta metxe utzi zuen irratirako pari gisa, bere lan berria Elaine Moreira. Chacharo meu roçado que nem boi de carro Alpagata de aço não quer me levar Que tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zefa de pulsina fazendo renda E o ronco do fole sem parar O que tem um sanfoneiro no canto da rua Mono Mono estudio tan grabatu izan da disko hau Elaine Moreira da abeslaria noski Eta berarekin batera Pierre Roman Ferrugem, Alan de Oliveira, laguntzaileak izan ditu.
Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. O Zé saiu correndo pra feira de pássaro. Foi passo voando pra todo lugar.
Elaine Moreiraren musikarekin jarraituko dugu gaurko irratsaioaren amaieraraino. Eguneko agenda kulturalarekin.
E olhar pra Maria do Juá. É que tinha uma vendinha no canto da rua. Onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lombo assado. E olhar pra Maria do Juá.
Eta hemen Donostian hasiko dugu Mumusik Zirkus taldearen roda Mon izeneko ikuskizunarekin gaur Julio Caro Baroja plazan seiretan hemen Donostian. Irunen Low Riders Country eta Hillbilly musikarekin gaur zortziterritan Mendibeleko jatetxean. Lazkaon bertsoa faria Aitor Sarriegi eta Angelmari Peñagarikanorekin gaur zortziterritan Maizpide Euskaltegian.
Essa quem é de rezar?
Zarautzen ere gogoratu Trikitilari Gazteen 34. txapelketa jokatuko dela gaur 8 herritan modelo aretoan. Eta gaurkoan ere antzerkiari dagokionez. Seiterritan Atotxako Zelai plazan txatarra ikuskizuna, akrobazia, umore eta kale antzerkia uztartzen dituen antzezlana da. Ikuslego guztientzat egokia, hitza erabili gabe eraikitako ikuskizun divertigarri eta ikusgarria Malas konpainiares, konpainia zirko taldearen eskutik.
De um bravo feiticeiro a quem
Eta honen beste hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala.
Conhecido como um navegante negro tinha dignidade.
Eta gutxinaka, gutxinaka eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz goaz. Gaurko eguerdiko ahotsa magazina 12 herritan hasi dugu puntu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Irati kolaboratzailea izan dugu gaurkoan ere txantxakun irratiko eguerdiko hau txamaga zinean. Itxas gain gaztetxeari buruz hitz egiten eta bereziki asteburu honetan izango diren ekimenak aipatuz. Esan bezala, ondoren Euskal Prentxari errepasoa eman diogu, azken orduko berriak izan ditugu, eta kutxaren azken kontuak, Gipuzkoako diputazioak ekarritako kontuak, aipatu ditugu gaurko irratsaioan. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu tartean ere, Elaine Moreira gogoratu dugu, San Babeslaria, berak bidalitako CDA izan dugu lagun irratsaio osoan zehar, eta Elaineri buruz ere datoren bat edo beste eman dugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia. 9932 23 33 22 22 23 edo interneten sartu ezkero jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Antxe daude gure mobiletarako aplikazioa, kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra, telefono zenbakia ere. Eta baita ere zuzeneko emisioa entzuteko aukera. Horrez gain, irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu, baita ere azken notiziak, programazioa ordutegiak eta abar. Irailarekin kurtso berria hasiko dugu. Iraila bukaera urria hasierarako aurkeztuko duguna. Udara pasata orain arteko irratsaio ia guztiak mertan jarraituko dute. Eta hiru irratsaio berri behintzat oraingoz aurre iragarri ditzazkegu. Kaleko ipuña izeneko irratsaioa. Nas mas, disjokeia izuzendutako irratsaio berezia. Eta oraindik izenik gabe dagoen antzerkigintzari buruzko irratsaio bat. Beraz guzti horiek urrian martxan izango. Ditugu jantxakun irratiko programazio berrian. Beste inork ere parte hartu nahiko balu, ateak zabalik ditugu. Irratsaioak euskara utxean izan behar dira. Gainontzean ez da baldintza askorik eskatzen. Harremanetan jarri gurekin eta ongi etorria izango zera. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea FM-ko 107.2 irrati bidez interneten sartu ezkero bestalde jantxakun.org-en. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu bihar ostegun hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batetan ordura arte mila esker entzule izandako guzti guztiei egun politia izan ondo segi agur.